Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo novinarko častnika Večer, ki je ves čas spremljala zadevo Balkanski bojevnik, Damjano Žiš, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kaj po vaše razsodba v tej stopni prinaša in kakšno je njeno sporočilo?
Najprej bi treba seveda povedati, da gre za šele prvostopensko sodišče, kar pomeni, da sodba še ni pravnomočna. Kljub temu pa seveda lahko govorimo o sodbi v eni precej obsežni zadevi, ne glede na to, kakšen bo končni izid, ker imamo seveda še višje inštance, višje sodišče, vrhovno in tako naprej. Morda bi bolj izpostavila to, da so tukaj sodili delu kriminalne združbe Darka Šariča, ki se ga je zaradi trgovanja z velikimi količinami kokaina oprijel vzdevek Balkanski narko kralj in mu sodijo v Beogradu. Njegovim članom so sodili oziroma še sodijo tudi po drugih državah nekdanje Jugoslavije, tako Srbija, tako zdaj tudi Bosna in Slovenija, tako da je očitno ta kriminalna združba imela lovke razpredene res povsod.
Kaj bi ste morala oziroma se je iz primera naučila država, če sploh kaj? Kakšna je vaša ocena tega primera?
Moramo poudariti tudi to, da proces traja že pravzaprav od aretacije naprej že 8 let. Aretacije so bile 25. maja 2010, ko so aretirali kar večino tistih, ki so včeraj in vsa ta leta sedeli na zatožni klopi. Kot sem rekla, sodba je šla na prvi stopni in se bo še nekaj časa trajalo, da bo pravnomočno. Ne vem, če smo se pravzaprav kaj dosti naučili, glede na to, da gre za dolgotrajni sodni postopek, ki je seveda res zelo obsežen in je sojenje res potekalo skoraj nemoteno. Verjamem, da je bilo vloženega veliko truda strani sodnega senata. Obtoženi so tudi prihajali, vendar, kot sem rekla, predstavljamo si, da nekoga aretirajo danes, pa bo šele čez 10 let šel v zapor. V mesti uredi življenje, počne stvari, ki ga zanimajo, ustvari si družino. Predvsem ta dolgotrajno sodni postopek je še vedno, po mojem, rak rana našega sodstva.
Omenili ste prav te dolge postopke, ki tečejo precej dolgo. Kako pa je s tovrstnimi sodnimi procesi drugod, vam je, gospa Žiš, kaj znano?
Ja, recimo, lahko gremo samo v sosedno Italijo. Stvari potekajo veliko hitreje, morda tudi bolj prednostno, pa mogoče še v kakšne druge države, ampak se pravim, zgled si lahko vzamemo že kar pri najbližjih sosedih. Se pravim, predvsem z vidika te človečnosti si predstavljamo ne glede na to, ali so obtoženi, kasneje obsojeni, spoznani za krive, vendar le gre za življenje ljudi, za to, da si sami lahko redijo življenje, imajo družine in to vse potegne za sabo ti dolgotrajni sodni postopki. Ko so pa zadeve končane, ne glede na to, ali je začela oprostilna sodba, ali svedobsodilna, pa pač nekako ti ljudi vejo, kje so in kako pač naprej v življenju. Dokler pa ne vedo, je pa seveda vlada neka negotovost. Še posebej hudo je, če so seveda v priporu vsi veljajo za nedolžne. Ti pripori seveda pri nas lahko trajajo od vložitve obtožnice še 2 leti in je tam seveda režim prestajanja povsem drugačen kot potem v zaporu, ker je potem že malo lažje. To se mi zdi tudi pomembno, to dejstvo. Torej, da so zadostni količini dokazov oziroma sumov že v tej prvi fazi, ko gre za odreditev pripora in potem pa seveda pri izreku na samih sod.
Ob sklepu mogoče še, gospa Damjana Žiš, od začetka ste spremljali ta proces Balkanski bojevnik. Kaj vas je ob tem primeru kot novinarko najbolj presenetilo? Mora biti tudi to, da smo v enem delu procesa imeli ene dokaze, potem so bili umaknjeni, sedaj se je na podlagi teh dokazov ugotovilo, da prišlo do sodbe.
Je ravno to, kar vi omenjate, je bistvena razlika, ne, med enim sodnim postopkom in med drugim sodnim postopkom. Zdaj, koliko je seveda znano v javnosti in tudi nam novinarjem, v prvem primeru so bili dokazi pripravljeni s srbskimi organi pregona in del slovenskih dokazov so bili izločeni iz sodnega spisa, ker je tako ocenil tedanji sodni senat in to odločitev tedanjega sodnega senata je potrdilo tudi višje sodišče. Potem seveda sodba pade, pridemo pred drug sodni senat, ki oceni ravno diametralno nasproti in to, da dokazi ostanejo v sodnem spisu, oceni tudi senat višjega sodišča. Poudariti seveda moram, da imamo različne senate, različne sodnike, da včasih seveda rečejo, da 3 pravniki vidijo eno zadevo drugače. Kaj ne rečem, zaupajmo pač v verodostojnost in presojo sodišča. Tudi v tem primeru videli bomo, kaj se bo dogajalo naprej. Kot sem rekla, obtoženci seveda imajo pravico, ki jo bodo izkoristili, pritožbe na višje sodišče. Imamo še v Sloveniji vrhovno, ustavno in potem konec evropska sodišča. In verjamem, da bo ravno to, o čem zdaj govoriva, o spornosti teh dokazov, da bo prelitega še veliko črnila v ugovorih obrambe in obtoženih na sodbo okrožnega sodišča v Ljubljani.
Kolegica častnika Večer, Damjana Žiš, iskrena hvala za pojasnila in prijeten dan še naprej.
Tudi vam iskrena hvala in tudi vam in vašim poslušalcem prijeten in lep dan.